Ndao sika anondrika ny lohantsika vetivety fotsiny. Andriamanitra malala rehefa mandrehan' izany iry izany izay hoe akaiky Jesosy ka azo atao ny zavatra rehetra dia mampientanentana ny fonainy mahafantatra fa mihoatra noho ny irairay izany. Izany ny fahamarinana. Eto ianao. Tompo, mino aho fa ianao dia tao ambadiky ny tabernakla tao vao teo mihitsy ihany koa. Ilay renikely izay niazona an'ilay zazakely tena kotsa tao anatin'ny orana. Ary ilay lehilahy tanora izay niantso hoan'ny malala ny tany amin'ny hôpitaly lavitra tany teo ampahafatesana enoy ny vavaka ay tompo. Misy vahoaka izay nipetraka tato amin'ity fiangonana ity nandritry ny andro manontolo hatramin'ny enin'orankeo maraina. Miandry ny hahitanao izy ireo tompo. Efa nandrehanay nyresaka izy ireo androany fa nitsangana tamin'ny maty ianao. Ary ianao no ilay Jesosy tsy miova mbola velona foana izao arivo izao tao arinyny 700 taona. Mbola Jesosy foana ianao. Ary mivavaka izay Andriamanitra mba hanasitraranao ny olona marary rehetra izay ao amin'ny fanatrehana masina. Engane tsisy olona malemy eto afovoanay rehefa mifarany ity fotoana ity. Asehoy anay fotsiny tompo fa eto ianao. Mieritreritra lehilahy roa izay tamin'ny omarain'ny pasikio izay kivy tsy hisahalasalana. Fa maro eto ny kivy izao arivo izao marary ka tsy mety ho salama. Nandao azy ireo ny dokotera. Ary raha nandroso teny amin'ny lalana izy ireo dia nisy vahiny iray izay nivoaka ka nyresaka tamin'izy ireo. Nyresaka ny amin'ny soratra tamin'ny sisa tamin'ny andro. Ary tamin'ny hariva rehefa namory azy ireo tao amin'ny efitra izy ka nanakatona ny varavarana dia nanao zavatra iray izy. Nataony izany tahaka ny nanaovany azy talohan'ny fanombohana ka fantatra izy ireo fa io ilay tompo izay nitsangana. Nanjavina teo imasona izy ireo izy. Niazakazaka aingana izy ireo niverina ny teny tamin'ireo hafa hoe nitsangana tamin'ny maty izy. Andriamanitra mivavaka izay mba ho tonga eto afovoanay izy izao arivo izao ka hanao an'ireo zavatra izay nataony talohan'ny fanombohana. Tsinotsinona amin'ireo 700 taona mandrakizay izy. Ary engane ho maro eto niazakazaka aingana any an-trano izao arivo izao hiteny amin'ny vady vaviny, ny vady lahy, ireo mano lalana, ireo mpiara-monina aminy hoe velona izy, niseho tamiko izy andrao ny arivo, nanasitrana ny aretiko izy ho salama ankehitriny. Ekeo izany ray, mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Afaka mipetraka nareo.
I'm sorry that I got hoarse. But I've just been so busy.
Miala tsiny aho fa faripeo saingy tena sahirana tamin'ny firesahana fanaovana batisa. Tratry ny sery eo mpanomboana hatramin'ny verenako avy tany Florida sy tany amin'ireo nosy. Tsy maintsy ianga ankehitriny amin'ny maraina ho any California ho an'ireo fivoriana lehibe saikiray volana. Noho izany dia nanontany andralan'ny Neville raha afaka iresaka ho ahy izy izao arivo izao ary azoko antoka fa nandre hafatra nahafinahitra ray nareo. Nankasitrahantsika ny fotoanany keo maraina avy tamin'ndralan'ny Neville. Ary matoky sika fa hanohy omba azy sy ity fiangonany ity Andriamanitra raha mbola mitandry nety foana izy. Ankehitriny dia vo avy ny aona tamin'ny bilia tao ivelany tao ary nandona kely teo amin'ny valana izy ka hoy izy hoe dada mitsangana ny olona eto ary ny sasany tamin'izy ireo dia efa teto nandritry ny andro manontolo. Hoy aho hoe eny faly aho fa efa akaiky ny farany ireo fivoriantsika noho izany dia tsy voatery hitsangana izy ireo. Ary avy ny orana. Ary rehefa niditra tao amin'ny trano be aho dia nivoaka ny fiara mpivady kely tao ivelany tao niaraka tamin'ny zazakely marary ray. Tena kotsy izy ireo. Tsy afaka niditra teo amin'ny varavarana akory azy izy fa azo antoka taka nitsangana teto dia efa nanasitrana n'io zazakely io teny eo mihitsy Andriamanitra. Mariny izany toy ny ahoana no hamaliany vavaka. Ary ankehitriny rehefa avy nitory sika androany ary ankeo maraina dia nitory teo amin'ny lohahevitra dimy: velona, maty, nalevina, nitsangana, miverina. Velona nity ahy izy, maty namonjy ahy izy, nalevina nitondra ny otako lavitra izy, nitsangana nanamarina maimaim-poana mandrakizay izy, ndray andro any dia hiverina izy. O andro be voninahitra! Mipetraka isika miandry izao arivo izao, miandry ny fisehoana. Nahoana isika ny fanizina ato? Nahoana ny olona ny tonga iain'ny filazantsara? Kanefa ao amin'ny fahatsorany dia izy ny fitarihana lehibe indrindra izay hanina nanany izao tontolo izao. Hoy Jesosy hoe raha sandratra dia hitarika ny olona rehetra hoe ho amiko aho. Ankehitriny ilay zavatra dia ity fivavahana izay resantsika ity tena misy ve izy? Ny fahamarinana ve izy? raha izy ny fahamarinana amin'izay fotoana izay dia afaka mihino ny teny rehetra izay nylazainy baiboly sika. Raha tsy izy ny fahamarinana dia tsy tokony hisy hidirantsika aminy, tokony hanoy eo amin'ny fahotantsika fotsiny sika mihinana misotro satria rapitso dia ho fatysika. Saingy tena mankasitraka ny mahafantatra fa ity izy resantsika ity dia ny fahamarinana, ary izy rery ihany ny fivavahana eto amin'izao tontolo izao, kanefa fahaefatra ho amin'ny fanisana, kanefa dia izy rery ihany ny fivavahana eto amin'izao tontolo izao izay nahafahan'ilay mpanorona ho faty sy nitsangana indray ary velony izao arivo izao. Nahita tao amin'ny gazety aho teto tao amin'ny gazety ny tanàna indray andro izay nampisehoan'izy ireo olona ray boda ray efa nitsangana. Maro aminareo no nahita an'izany tao amin'ny gazety. Nampiseho olona ray izy ireo izay boda kely ray izay teraka tahaka nahaterahany boda mihitsy. Mazava ho azy tsy nanao fahagagana izy saingy ny fampianarany sy ny sisa dia tahaka ny boda mihitsy. Raha nanana olona ray teny misahy boda izay sandoka ray dia nanana ny fanahymasina teny misahy andriamanitra ilay tena fanahan'andriamanitra. Ankehitriny miresaka ny amin'ireo zavatra mahafinaritra ireo sika saingy hiasa ve izany? Ny masina ve amelan'ny fahotan'ny olona ray ve ny fanahymasina? Anasitrana ny aretiny ve izy? Zany tokoa anao izy, andriamanitra izy mandrakizay. Ankehitriny raha afaka isika raha ho tonga eto voantsika Jesosy ka hanaporofo ny tenany hoe velona izy eto anivontsika izao arivo izao dia tokony hanao ny tsirairay avy amintsika iny ny teny fikasana rehetra izay nataony ao anatin'ny baiboly izany. Misy olona veto izay tsy mbola tao amin'nyray tamin'ireo fivoriako mihitsy tany aloha, aoka ho hitanay ny tananareo tsy mbola tao amin'ny fivoriana mihitsy tany aloha, jereo fotsiny saiky ny atsasaky ny vahoaka. Tsy mpanasitrana za dia tsy mino fa misy olona ray izay mpanasitrana, Jesosy Kristy ny mpanasitrana. Ary izy no nilaza fonizy teto tany teto fa andriamanitra ny mpanasitrana. Ankehitriny fonizy teto tany teto dia tsy niambo mpanasitrana ray izy saingy nasehoany tamin'ny olona ny famantarana mesianikany, ary io famantarana mesianika io dia ny mahafantatra ny tsiambaratelony fonizy ireo. Firy mahafantatra fa marina izany? Rehefa niteny tamin'ny Petera izy rehefa tonga teo anatreny izy hoe iza no anarany, iza no anarany rainy, dia tahaka an'izany no ninoany Petera niaraka tamin'ny finoana tahaka an'izany. Ankanomeny Jesosy azy ireo fanalahidin'ny fanjakana taty aoriana ka nametraka azy hifehin'ny fiangonana. Rehefa nahita ny Natanaela teo ambany azo Filipo dia niteny taminy hoe avika jereo hoe iza no hitako? Jesosy avy any Nazareta ilay zanak'i Josefa, hoaroy io mpivavaka matoky hoe mety zavatra tsara ve mivoaka vao Nazareta? Nomeny azy ilay valiny tsara indrindra izay azony olona omena. Hoy izy hoe avidy jereo, aza mitsikera fotsiny an'izany, avy ny tenanao mihitsy no mijery. Ary vatany voatonga niaraka tamin'ny Natanaely ny Filipo dia hoy Jesosy taminy hoe indro ny Israelita izay tsy misy fitaka ao aminy. Hoy izy hoe ovinany nahafantaranao araby? Hoy izy hoe talohany nentsony Filipo anao dia efa nahitanao teo ambanin'ny hazo aho? Hoy izy hoe enao ny zanak'Andriamanitra, ny mpanjaka ny Israely. Noteneniny tamin'ilay vehivavy teo amin'ny fatsakana izay tao ampony, ireo zavatra ireo no nanaporofo fa izy ny mesia, ary raha nitsangana tamin'ny maty io mesia io androany ka nanao ny fanaovam-panavotana ary nanasitrana ny aretintsika sy namela ny fahotantsika. Amin'izay fotoana izay ny zavatra tokana izay azony atao dia ny maneho an'io famantaranio indray hoe mbola velona foana izy hanao ny teny fikasana rehetra izay nataony ho tsara. Marina ve izany? Ndao sika ino an'izany ankehitriny raha mivavaka isika. Tompo miandry ny olona, teny iray avy aminao dia hihoatra noho izay azondralan'ny nevel na izao olazaina amin'ny androm-piainana maro. Teny iray fotsiny. Ankehitriny dia misy atsasaky ity mpanatriky ity mbola tsy nahitan'ireo fivoriana mihitsy tany aloha. Tompo Andriamanitra, mpamorona ny lanitra sy ny tany, irao ho ato amin'ity hefitry ity ny herin'i Jesosy Kristy, ilay anankiray nitsangana ny fanahymasina izay tonga tamin'ny Pentekosta ka engany izy tena hanositra ny olona. Engany aho afaka na dia ao anatin'izao faripeo izao aza hanolotra ny tenako manontolo mihitsy ho an'ny fanahiny, mba hahafahany hiteny amin'ny alalan'izao feo simba izay atolotro azy izao, hijery amin'ny alalan'ny reto maso izay atolotro azy reto, mba haneho an'ireo famantarana sy ireo zavatra izay hanao ny olona hita fa nitsangana tamin'ny maty izy. Ary rehefa mahita an'izany ny olona dia engany ny mpanatrika manontolo hamihina ny teny fikasana rehetra izay nataony. Raha nanoty izy ireo dia engany izy ireo hamihana azy noho ny fahamelana. Raha manana retina izy ireo dia engany izy ireo hahafantatra fa tamin'ny diakapo no nahasitrana anay. Ekeo izany tompo, mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Ankehitriny no fampisehokery lehibe Eto natrehan'ny olona roa na telonjato dia tsotra ilay izy. Rehefa mitsangana eo anatrehan'ny dimy etsy nareo antsasaky ny ray tapitrisa dia zavatra mitovy no miseho. Andriamanitra izy. Firy antony marary ankehitriny ka te hivavahana atsangano ny tananareo? Hitanareo saiky ny antsasakareo na mihoatra tsy afaka mitondra azy rehetrareo hiakatra eto aho. Everiko tsy maintsy antany amin'ny bili indray a, antany aza raha nyzarakaratra fangatam-bavaka izy. Ankehitriny efa nataony ve zany? Eny ary. Tamin'ny alahady lasa na ny fotoana faran'izay na teto aho dia tsy nyzarakaratra fangatam-bavaka izy ireo ka nanontany fotsiny aho hoe firy ny olona eto zay tsy mbola tao amin'ny fivoriana mihitsy tany aloha. Maro ny nanangana ny tanana izay tsy mbola tao amin'ny fivoriana mihitsy. Raha mbola nitsangana niaraka tamin'ny tanana nitsangana izy ireo dia nandeha nanodidina fanamasina nyteny tamin'izy ireo hoe izy ireo ary inona no aretin'izy ireo sy inona no niseho. Ary nanasitrana ny olona tanteraka tokoa any ka nanjavon'ireo fivotosana sy ny sisa any ka tsy azo nytanterahan'ireo fandidiana. Firy ny teto nahitan'izany herinandro vitsy lasa fotsiny izay. Raha nyzarakaratra fangatam-bavaka izy amin'izay fotoana izay dia hiantso izay. Izany dia manome ny olona eto toerana sy ny olona tsy eto toerana, ireo olona izay efa tao amin'ny fivoriana, ireo olona izay tsy mbola tao hiditra ao amin'ny laharam-bavaka. Tsy afaka maka azy rehetraireo hiakatra eto indray mandeha izay. Hitondra azy ireo moramora fotsiny arak'izay vitanay izay. Ary tiako nameo ho mahitsy fo amin'Andriamanitra, aoka hahitsy fo amin'ny tenanareo. Ary raha tonga eto voantsika Jesosy Kristy ka hanatanteraka sy hanao fotsiny an'izay nataony fonizy teto tany teto nandeha tany Galilia, dia tokony hanaiky azy nareo ho an'ny zavatra rehetra izay ilainareo. Tsy voatery hiankatra eto amin'ny lampihazo nareo, mandinika ny finoana izy. Hisy olona sasany eto izay marary eo ampanatrika eo izay tsy manana karatra fangatam-bavaka ray akory aza ho sitran'izy ireo na ahoana na ahoana. Firy marary nefa tsy manana karatra fangatam-bavaka iray antsangano ny tananareo? Eny, tsy nisy betsaka ny karatra fangatam-bavaka nozaraina raha izany. Hitanareo? Eny ary, mino fotsiny nareo, jere fotsiny makaty. Mamelahany eo aminareo izay nataon'i Jesosy fonizy teto tany teto. Nisy vehivavy iray indray mandeha nanatona azy ary tsy afaka niditra tao amin'ilay vahoaka betsaka izy. Tsy nanana karatra fangatam-bavaka izy saingy nikasika ny sisin'akanjony satria ho izy tao am-pony hoe fantatro fa miteniny fahamarinana io lehilahy io, raha afaka mikasika ny akanjony aho dia ho salama. Dia nikasika ny akanjony izy niditra tao amin'ilay mpanatrika izay goavana lavitra noho ity angamba. Nitodika Jesosy ka nanao hoe iza no nikasika ahy? Niteny mafy azy mihitsy azy Petera ka nanao hoe nahoana ianao nanontany zavatra tahaka an'izany nefa nyrehetra dia miezaka hikasika anao? Hoy izy hoe saingy hitako fa mihamalemy aho. Ireo fahitana ny mahatonga ny fahalemena. Tsy afaka manao nareo mandeha lavitra loatra ao amin'izy ireny. Ary nilaza izy nijery manodidina teo amin'ilay mpanatrika mandra-pahitany an'ilay vehivavy ka nyteny tamin'ny fehefatratry ny fitsiadra izy ka ny finoano nanao azy ho salama. Firy mahafantatra an'izany? Ny Baiboly no nilaza fa Jesosy Kristy androany ny mpisorona be izay azo kasihany fahantsapahan'ny fahalementsika. Marina ve izany? Eny, raha izy ny mpisorona be ka afaka ny hokasihan'ny fahatsapahan'ny fahalementsika dia tsy hetsika tahaka ny nataony tamin'izany ve izy raha izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay? Noho izany nareo izay tsy manana karatra fangatam-bavaka mijere makaty ka lazao amponareo hoe tompo, mino amin'ny foko rehetra ary mino amin'ny fahanasitrana ianao. Koa avelao ankasika ny akanjonao ary mitenena ianao amin'ny alalan'ny ralabiranama ka teneno aminy tahaka ny nataonao tamin'ilay vehivavy fotsiny ary ino anao a? Ahitsy fotaka an'izany ve nareo ka ino an'Andriamanitra nyfonareo rehetra? Nilaza Billy Paul nilaza minitra vitsy lasy izay nitsangana teto fa nakaraky mpitiavana ray ho anareo. Tsy tiako hitrangy izany, izany dia saingy misaotra anareo fotsiny ihany. Ilaiko izany ankehitriny ho any diako mankany Kalifornia, ampiasaiko ho an'ny filazantsara izany. Ireny rakitra kely izay omenareo areny fantatrareo ve izay mitranga amin'izy ireny? Nandeha tany Puerto Rico sy Jamaica herinandro vitsy lasy izay izay nanoratan'izy ireo niova fo efatra alina tao anatin'ny ariva sivy. Inona ny nanao an'izany? Ny ampahafolokarena anareo? Rehefa lasa ilay be ny tanàna ny nitsangana ny mpitsara n'ilay nosy, hoy izy hoe mandray an'ireo evanjelista izay tonga eto ary makarakitra be ary vola be ny vidiny. Saingy hoy izy rehefa tonga ralahy Branama dia tsy nangataka vola ray milanjakory azy izy tsy nangataka taminay mihitsy andony fakturan'ny hôtelina ary izy no nandony sarandalany manokana nandroso sy miverina. Inona ny nanao an'izany? Ny volanareo? Te hananantoka fa marina no andaniako azy. Noho izany eo amin'ny azo fitsarana rehefa mitsangana eo anatrehanareo sy Andriamanitra tsy maintsy hanao tatitra ho an'izany dia natao tsara ilay izy. Nalaiko ho an'ny tenako izany raha mbola afaka andeha foana hanaovana ny tsara indrindra izay vitako ho an'ny voninahiny. Ankehitriny dia tsy afaka hitondra ny karatra fangatahambavaka rehetra hiakatra indray mandeha izay, noho izany dia akariko fotsiny izy ireo, vitsy fotsiny isaky ny mandeha. Iza no manana ny karatra fangatahambavaka ray? Anangana tananao ve ianao raha afaka mitsangana? Ry amin'ny farany ero indri, ramatoa mainty hoditra ray izany, tongava avy hatrany maketo ramatoa, tadiavo ny lalanao ka tongava eto amin'ny ilan'ny lampihazo eto. Ankehitriny iza no manana ny karatra fangatahambavaka roa? Raha afaka mitsangana ianao dia atsangano ny tananao karatra fangatahambavaka numero roa. Ramatoa fotsy hoditra ray eto. Eny ary ramatoa, me karaha avy hatrany ka rao io ramatoa mainty hoditra eto io. Eto mihitsy. Ankehitriny dia ento manodidina amin'ny tsy lalana mihitsy izy ireo donko vatany voafehy mity eto ity. Karatra fangatahambavaka numero telo. Anangana ny tananao ve ianao raha afaka? Lay lehilahy mihajy eto mihitsy tompoko. Numero efatra. Anangana ny tananao ve ianao? Eny ary ramatoa, eto mihitsy. Numero dimy, anangana ny tananao ve ianao? Ty olona tanora eto ity mihitsy. Atreto dia vahiny amiko ny tsirairay avy amin'izy ireo. Numero enina, anangana ny tananao ve ianao? Numero enina. Efa niantso ny numero dimy ve a? Numero dimy. Ary numero enina, vahiny ray amiko ihany koa. Numero fito, anangana ny tananao ve ianao? Atsangano ny tananao izay manana ny numero fito. Eny ary, mino afa fantatro io olona io. Za mino afa fantatro izy. Numero valo, anangana ny tananao ve ianao? Raha afaka. Ramatoa ray eto. Eny ary, numero sivy. Eny ary, ramatoa. Numero folo. Eny ary, numero folo, lay ramatoa. Misy fahadisoana no hany. Numero firy ty lehilahy eto ty, isy olona ray ijery ve ny sasany amin'ireo mpampiditra olona tongavy eto ka jereo? Efatra amin'ny valopolo. Numero folo no nantsoko arak'izany. Misaotra anao numero folo fa ho tonga eo aminao zahay nahoana nahoana. Mety tsara zany. Jereo fantatro ny numero anao ankehitriny. Zany dia efatra amin'ny valopolo sa tsy zany? Milaza ianao hoe efatra amin'ny valopolo no zavatra tahaka an'izany? Eny ary, mendrasa eo fotsiny ianao. Mino fotsiny. Teneniko aminao, raha tsy mampiasa an'iny karatra iny ianao, karatra fangatahambavaka, dia mijere makaty ary minoan'Andriamanitra dia jereo raha maro vavaka anao Andriamanitra. Eny ary. Numero folo ve le izy? Raika mby folo. Eny ary, roa mby folo. Ankehitriny raha tsy afaka mitsangana ianao izao fotsy, numero roa mby folo. Telo amby folo. Numero telo amby folo. Ry aorinyry. Efatra amby folo. Numero efatra ambiny folo. Ry aorina lavitry ry. Numero dimy amby folo. Mizara traizatraizy izy ireo. Ireo zazalahy izay mizara azy ireny dia milaza fotsiny hoe iza no mihina karatra fangatahambavaka raha hiatsangano ny tananareo. Alain'izy ireo izy ireny ka afangarony izy rehetra. Tsy misy olona mahafantatra hoe iza no mahazo ny iza. Ary tahaka an'izany fotsiny no hanomezan'izy ireo azy ireny. Numero efatra ambiny folo. Numero dimy amby folo. Iza manana ny karatra fangatahambavaka dimy amby folo? Numero dimy amby folo. Numero enina amby folo. Ry amin'ny farany ero indri. Numero fito amby folo. Ankehitriny raha atao amin'ny tranobe numero enina amby folo na mitsanganao amin'ny lalatsara dia manaova lalana ho an'ny tenanao eto. Numero mialatsiny a, tsy nahita ntananao mihitsy ary anabavy teo amin'io. Ianao ve no enina amby folo? Eny ary. Fito amby folo. Valo amby folo. Sivy amby folo. Numero sivy amby folo. Roapolo. Numero roapolo. Lay lehilahy eto. Eny ary. Eny ary. Ankehitriny dia mino fa lasa eo amin'ilay lalatsara eto mihitsy sika ankehitriny noho izany sika dia ahoana hoe ampy izay ho an'ny fotoana. Eny ary. Eny, jere makaty ary mino. Eny ary. Ndao jerentsika raha ilay mpitendry piano miadana sy moramora. Mino fotsiny. Tena miadana mihitsy. Ny akamaroan'ny olona eto amin'ny lalatsara eto dia vahiny amiko. Tsy mahafantatra anareo aho. Ankehitriny dia misy sasany ato izay mbola manana karatra fangatahambavaka. Ny sasany angamba tsy manana karatra fangatahambavaka. Angamba afaka miantso sasatsasany ambony sika eo amin'ny laharambavaka, afaka minitra vitsy fotsiny vantany vao milaminy io lalatsara io. Mino aho fa hitsy lehilahy mihajy etsy itsy donko dia tonga avy tao aoriana tao. Vo antso izy. Enina amby folo na fito? Enina amby folo. Eny ary, tongavy eo avy hatrany ary raiso ny toeranao tompoko. Ankehitriny raha tsy voantso ianareo dia tsy misy hidirana zany amin'io ho hitanareo. Jereo fotsiny de mino. Banga ny numero dimy amby folo. Angamba tsy afaka mitsangana ilay olona. Raha tsy afaka mitsangana ianao, aoka ny olona ray hijery an'ilay karatra fangatahambavaka ilay olona hafa. Angamba marenina izy ka tsy afaka mandre. Raha eto izy ireo dimy amby folo dia asaina ianao andray ny toeranao ao amin'ilay laharana. Raha nivoaka izy ireo ka hiverina afaka minitra vitsy dia apetra ao amin'ilay laharana fotsiny izy ireo araka ny nentsona ny numerony. Rehefa mahavita n'ilay laharana eto sika dia hiantso vitsivitsy ambonin'ny raha toy ny hoe tsy manositra ny tranobe ny fanahymasina ny olona mba hahafahan'izy ireo ho sitrana. Ankehitriny izao ny fotoana lehibe indrindra, izao ny fotoana izay misy ny hoe ny teniny fahamarinana ve asany teny langaray, izao ny fotoana izay hanapory fona fa nitsangana tamin'ny maty ve Jesosy Kristy sa tsy nitsangana tamin'ny maty izy, izao ny fotoana hoe izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay na tsy izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Zao ny tsy maintsy hanapory fo noho ny mpanasitrana sa tsy izy ny mpanasitrana. Ary raha misy olona te hakantoerako hivavaka ho an'ny marary dia asaininareo ho tonga ka hakantoerako. Firy aminareo amin'ny laharam-bavaka eto raha mijeretonareo izay ao amin'ny laharam-bavaka ankehitriny ny tsy mahafantatra ahy, ary nareo dia mahafantatra fa tsy mahafantatra anareo a, ninoninona mikasika anareo, atsangano ny tananareo. Ao amin'ny mpanatrika izay mahafantatra fa tsy mahafantatra ninoninona mikasika anareo a, atsangano ny tananareo, kanefa marary nareo. Ao amin'ny mpanatrika hitanareo eo nareo izao. Ankehitriny dia inona no ataon'Andriamanitra? Ity ny soratra, eto ny fanahin'Andriamanitra. Ankehitriny dia eto ve izany? Raha afaka manolotra ny tenako ho an'ny fanahy masina dia eto izany, ary tsy eto izany ho ary raha tsy manolotra ny tenanareo ho an'ny fanahy masina nareo. Fa asa mahery maro ny tsy azon'i Jesosy natao tao amin'ny tany manokana noho ny tsy finoana izy ireo. Ankehitriny dia mino amin'ny fonareo rehetra, aoka ho tena anajy arak'izay vitanareo, mijoroa tsara, dinio. Raha manao zavatra iray ny fanahy masina amin'izay fotoan'izay dia mifalia, amin'izay fotoan'izay dia mino. Ankehitriny Tompo, izay rehetra nananay, izay rehetra mahaizy anay, nitsangana izy ireo any ka nivokonozatra ny ranjony, nipetraka izy ireo any ka saika vonona ny hotorana izy ireo. Ankehitriny Tompo, aoka ho fantatra fa ianao no Andriamanitra ary niantso an'ity mpanatriky ity miaraka tamin'ny baikonao. Ary mitsangana eto aho tsy no hita na tsy miezaka ny hetsika goavana na hanao zavatra hafa, fa izany dia satria iraka iray nampanaovin'ny anjely iray ahy izany, ary no hamarino ny teninao. Aoka ho fantatra izao arivo izao fa ianao ny Jesosy Kristy, ilay zanak'Andriamanitra izay nitsangana tamin'ny maty. Ary velona ho amin'ny fiangonanao ianao, ao amin'ny olonao mba hanatanteraka sy hanao an'ilay asam-panompoana iray ihany izay nanananao fony ianao teto tao amin'ny vatany nofo. Ekeo izany Tompo, ary hideranao izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ankehitriny dia aizy Billy Paul, natao mitrano be ve izy, lasa ve izy, na olona iray ny tokony ho tonga eto mba hakan'reto karatra fangatam-bavaka reto hitanareo? Avira lahy, ilay vehivavy dia manana ny karatra fangatam-bavaka eny an-tanany, omeo azy fotsiny izany, hitanao? Aoka ho tena mananja ankehitriny. Ankehitriny ity ramatoa eto ity, araka ny fantatro, dia tena vahiny iray amiko tokoa, ary eto dia famerenana tanteraka iray ihany soratra, olona roa ary zom-pirenena roa samihafa. Tonga teo amin'ny fatsakana iray Jesosy ndray andro ao amin'ny masinda Jaona toko fahaefatra, ary niona tamin'ny vehivavy iray any Samaria, ary niresaka tamin'ny vetivety izy mandrapahitany hoe inona ny olany, ary niteny tamin'ny olana izy, ary rehefa niteny izy dia fantany fa tsy maintsy ny Mesia izany. Firy mahafantatra an'izany? Tsaroanareo ve nyresaka izy ireo? Hoy izy hoe raha vehivavy itondray aho hosotrony, inona ny nataony? Nifandray tamin'ny fanahiny. Dia hoy izy hoe lanina ny fatsakana nefa ianao tsy manana ninoninona sy tompony, tsy fanao aminao jiosy iray no mangataka an'izany amin'ny samaritana. Hoy izy hoe saingy raha fantatra hoe iza no miresaka aminao dia ianao no angataka rano amiko. Ary nitohy tahaka an'izany ilay fifampiresahana mandra-pahitany hoe inona ny olany. Firy no mahafantatra hoe inona ny olany? Miaina tao anatin'ny fitsangatsangana izy. Noho izany dia hoy izy hoe mandehana lahy vao ny vadinao dia tonga avy eto. Hoy izy hoe tsy manana vady a? Hoy izy marina izany, efa nanana dimy ianao ary ilay anankiray izay rahanao mianankehitriny dia tsy vadinao. Ankehitriny dia eno izay nylazainy. Hoy izy hoe Tompo, hitako fa mpaminany ray ianao, fantatray fa rehefa tonga ny Mesia dia izy no hiteny aminay an'ireo zavatra ireo. Ny Mesia, ny famantaran'ny Mesia, izy no hanao an'izany rehefa tonga izy, satria izy dia Andriamanitra mpaminany, ilay mpaminany izay nyresahan'ny Mosesy. Hoy izy fantatray fa ny Mesia no hanao an'izany rehefa tonga izy, fa izy ianao? Hoy izy hoe izaho izay miresaka aminao noho izy. Dia niazakazaka nankany an-tanàna izy ka niteny tamin'ny olona hoe avy hijery lehilahy iray izay niteny tamiko an'ireo zavatra izay nataoko, tsy izao ve ny Mesia? Ary eto dia mitsangana ny vehivavy etiopianina iray manoloana lehilahy anglo-saxon iray, fotoana voalohany ionana eo amin'ny fiainana izay antsontsika hoe vehivavy mainty hoditra iray, lehilahy fotsy hoditra. Rehefa tonga ilay fanontaniana tany tao amin'ilay fanavakavahana teo anatrehan'i Jesosy dia nampahafantariny azy ireo aingana mihitsy hoe tsy misy fahasamihafana eo amin'ny lokon'ny olona avy amin'ny hazo anankiray isika rehetra dama sy eva. Marina tokoa. Ireo firenena izay hipetrahantsika izany no nanovan'ny lokontsika. Tsy misy idirana izany amin'io. Manto ho an'ny olombelona rehetra Andriamanitra, ny olona fotsy, ny olona mainty, ny olona mavo, ny olona volontany, ny olona mena sy ny rehetra. Famoronan'Andriamanitra izy rehetra. Fa mitsangana eto ilay ramatoan'ny zavatra iray. Angamba mpino ray izy, angamba tsy mpino izy, angamba mpamota ray izy, mety ho masina iray izy, mety marary izy, mety tsy marary, mety mily izy, olana rabola, mety mitsangana ho an'olo-kafa ray izy, tsy fantatro. Tsy mbola nahita azy mihitsy ary tsy manana hevitra mihitsy amin'izay maheto azy na inona na inona. Ary fantatra ilay ramatoa izany. Marina ve izany ramatoa? Raha marina izany dia atsangano ny tananao mba hahafahan'ny olona hita. Atsangano fotsiny tananao mba hahafahan'ny olona. Atsangano fotsiny tananao. Tia ny fihaonanay voalohany. Ankehitriny raha ny tompo Jesosy no raha marary izy dia tsy afaka hanasitrana azy aho tahaka ny tsy hahafahako manasitrana anareo. Fa raha eto Jesosy dia tsy afaka hanasitrana azy izy satria efa nataony izany rehefa Mateo Kalvary izy. Fa afaka hanao zavatra ray izy mba hanaprofo fa mbola izy ny Jesosy tsy miova ary ino an'izany izy dia ho sitrana. Ary amin'ny fotoana ray ihany izay ahasitrana azy no ahasitrana anareo ihany koa raha ino an'izany nareo. Marina ve izany? Ankehitriny engany anaiky an'izany ny tompo. Ny andro ny hosotry ny fanahymasina mazava ho azy. Ary ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no handraisako ny fanahy rehetra ato eo amban'ny fifehezako ho an'ny voninahitr'Andriamanitra. Ankehitriny ramatoa, tiako hijery ahy vetivety fotsiny ianao. Tiako anao ino amin'ny fonao rehetra. Ary za dia tsy manana hevitra ny amin'izay maheto anao, izy ianao, velively mihitsy. Fa Andriamanitra ny mahafantatra ny rehetra mikasika anao. Fa raha hiteny amiko Andriamanitra hoe ho aninona ny maheto anao, amin'izay fotoana izay dia ino ve anao fa Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra dia eto anao ary hietsika tahaka ny nataony fonizy teto tany teto? Ino ve ny mpanatrika iraisaina? Ankehitriny eto izahay, voapetraka ilay sehatra, samy manangana ny tananay izahay roa hoe samy vahiny izahay. Ny fanahy masina izay nanoratra ny baiboly no nilaza fa izao zavatra izao no hitranga amin'izao andro izao. Hoe nitsangana tamin'ny maty Jesosy ka itoy izao zavatra izao. Itoy ny asam-panompony ary amin'izao andro farany izao dia ho tahaka an'izay nampanantena anazy marina tokoa an'izay izy azy izany. Ankehitriny marina ve izany? Ilay ramatoa satria mikorotan-tsaina izy mazava ho azy, mikosokosoka ny tanana izy satria mahatsapa ho hafahafa izy amin'izao fotoana izao. Tsy hoe satria mitsangana eto akaikika izy, anadany aho, izany tsy hanao azy hatsapa tahaka an'izany. Fa izy dia mahatsapa tena izy fa misy zavatra miseho. Ary hitanao ve io sary miaraka amin'io hazavany eo amboniny eo io Ranabavy? Io no manao anao hatsapa tahaka an'izany. Io ilay anjelin'ny tompo eo amboninao mihitsy izany ankehitriny. Ary eto anao mba hivavahako anao ho an'ny aretin-damosina izay jalianao. Marina izany, atsangano ny tananao. Ankehitriny dia mino ve nareo? Hitanareo mampahafantatra ny tsiambaratelo ny fo. Tahaka nylazainy fotsiny hoe manana vady dimy ianao. Milazy nareo ankehitriny ireo vao tonga mety hilazy nareo hoe naminavinan'izany raha labranamo. Ndao jerentsika raha naminavinan'izany. Mino aho fa nilaza izy fa tratry ny aretin-damosina ianao. Marina ve izany? Izany ve ny fahamarinana? Ary ianao dia efa nahazo fandidiana iray ihany koa ary vo avy nivoaka ny hôpitaly ianao. Ary mba hahafantaranao fa mpanompon'Andriamanitra dia mipetraka ery oriana ery ny vadinao. Ary izy dia tratry ny aretina ihany koa. Raha afaka miteny aminao aho hoe inona no aretin'ny vadinao dia ino ve ianao? Tratry ny aretinao amin'ny valahany sy ny lamosina izy. Marina ve izany? Atsangano ny tananao. Iteny zavatra hafa aminao aho mahita lehilahy tanora ray aho zanakao lahy mipetraka ery oriana ery ihany koa. Marina. Ary manana karazana krizy ny zanakao lahy. Marina izany. Ramatoa Stovall ny anaranao. Izany no anaranao Ramatoa Stovall. Mandeha namodina malo ny vavaka ao Jesosy Kristy afaka mahazo an'izay nangatahanao anao amin'ny anaran'i Jesosy. Ankehitriny dia mino fotsiny. Nareo vahoaka izay vahoaka mahitoditra mino amin'ny fonareo rehetra ankehitriny. Fantatrareo ve fa Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra dia nitsangana tamin'ny maty? Izany ny fanahiny izay manao anareo hatsapa tahaka an'izany. Anketin de yindrun veva futu darai, tsi ma fatata zia, tsi manana yevta we yiziz, yin nizi, na waninan ma yetwazi, ramarin zandi atsangan tananau. Anketin de min venau, randemanta nu afakanabaran funi, takan natontam lai vevav teon fatsakana mits, takan natontam lai vevav maintuta de vaoka futu dafir nu imranaton zan, yetu zasti vevav ti sam tsanganan tananairu, zon fionanai voduan. Laza zavatra anankiray a tsy avy eto manodidina eto ilay raha matoa. Avy any antsinanana ianao, avy tany andrefana ianao rehefa tonga teto. Marina zany, avy any Ohio ianao, ary ilay tanàna de Dayton. Marina zany. Ary ny maheto anao de satria tratry ny fahalemena ianao, ary tratry ny aretin'ny fikorotaratsaina ianao satria tsy mety matory ianao. Manana karazana fanafody ray ianao hoany zany. Izy ireo de miantso anao hoe Dixi, marina zany, Mason, marina zany, mandehana miverina atory ianao ankehitriny manomboka androany arivo. Jesosy Kristy no manao anao salama, mandehana amin'ny anaran'ny Tompo. Raha mety mino ianao, ankehitriny nareo ao ampanatrika eo, raha mbola eto nisotro ny fanahymasina de mino nareo tsy manana karatra fangatahambavaka. Ahoanany amin'ilay lehilahy antitra zay nitsangana teto vao teo zay tsy afaka niditra tao amin'ny larana nahazo numero 10 izy aiza ny misy azy ianao nitsangana mino an'i Jesosy Kristy ho zanak'Andriamanitra ve ianao mino aho ny mpaminany ve ianao eny ary tratry ny aretinao ny avokavoka ao ianao mbary zany nandao anao zany ankehitriny mandehana mody areoko salama Jesosy no nanao avokavoka tsara ray ho anao hitanao manana finoana ary mino Andriamanitra no Andriamanitra. Manao ana ianao tompo? Mino an'i Jesosy Kristy tompo ve ianao? Ankehitriny nisy lehilahy ray nanantona an'i Jesosy indray mandeha ary lasa izy ka voavonjy ary nandeha ka niteny tamin'ny sakaiza hafa ray ary nitondra azy. Ary ty sakaizy ity niteny tamin'ny fampino ray izy ary talanjony izy tamin'ny fandrenesana azy ka hoy izy hoe ovinany mba nahafantaranao a? Hoy izy hoe talohany entsony Filipo anao rehefa teo ambanin'ny hazo anao de efa nahitanao a zany de tany amin'ny 30 maily manodidina an'ilay tendrombohitra tany amin'ny dia tongotra de nila ray andro zany ho azy mba hiverenany eo amin'ilay laharambavaka ary rehefa tonga tao amin'ilay laharambavaka izy. Mino ve anao fa afaka miteny amiko Jesosy hoe inona ny aretinao? Ino amin'ny fonao rehetra ve anao? Ino amin'ny fony rehetra ve ny mpanatrika? Tsy ho an'ny tena ny maheto azy zany de ho an'ny olo-kafa ary vehivavy ray zany ary voaliko ny fahafatesana izy anabavinao zany zany de tsy tena zany de anabavinao tsy iray tapo ary tsy eto izy any amin'ny hôpitaly any Tennessee izy avy ihany ko ianao ary ianao de nahazo ny fandidiana ray ilay vehivavy saingy tsy nahavita soa zany ary mitsangana eo amin'ny toerana ianao. Anaiky ny fangatahanao any Andriamanitra, mandehana ary engany Andriamanitra nasitrana an'io vehivavy io sy anao azo salama eo amin'ny fototry ny finoany ity lehilahy ity. Tompo Andriamanitra, manameloko an'io devoly izay maka ny ain'io vehivavy io izahay. Ka engany io olona io izay mpiavana aminy verina satria tonga izy ary nitsangana teo amin'ny toerany. Jesosy, nitsangana teo amin'ny toerana ianao tany Kalvary ary nanasitrana anay ianao. Ary mino anao izahay, engany ho tanteraka izany. Amen. Mandehana mino ankehitriny rahalahy aza mieritreritra ninoninona hafa. Manahoana ianao? Samy vahiny isika. Zao no fotoana ionao antsika voalohany. Ankehitriny aoka anaja fotsiny ary enoy tsara de mivava. Raha tsy mifankafantatra tsika ary samy vahiny angamba ny fotoana voalohany zay haniny aonantsika marina ve zany? Raha izao ny fotoana voalohany haniny aonantsika dia atsangano ny tananao. Raha nambara amiko Andriamanitra hoe inona ny aretinao amin'izay fotoana izay dia ino aho mpanompo ve ianao? Ho teneniko aminao ankehitriny tsy mbola niona mihitsy sika tany aloha saingy kentakianina ray ianao. Marina zany, avy any amin'ny toerana ray ianao antsoina hoe Somerset, Kentucky. Marina tokoa zany, avy any Barkersville, Kentucky.
And you're suffering with a trouble that's in the
Ary ianao dia mijaly amin'ny aretina ndray izay eo amin'ny nitsinain'ny kibo lay ampahany ambany. Fivotosany zany, marina zany, eny ary Jewel. Mivereny ianao nanaiky nyfanasitrananao ho anao Andriamanitra. Mino ny zanak'Andriamanitra ve ianao ilay Jesosy nitsangana? Raha mety mandray ianao, mety manontany ianao hoe nahoana no nifaly ilay ramatoa, ianao dia ety ihany koa raha efa tao anatin'ny toerana iray teo ampahafatesana azy ianao. Tsy mahafantatra anao aho fa za tsy raha tsy diso a mino aho fa natao batisa ianao anikeo maraina satria hitako fa nanao zavatra tsara ianao. Saingy ny mahafantatra anao tsy mahafantatra anao a niditra tao amin'ilay dobo fotsiny ianao ary zany dia izy dia natao batisa izy. Fa mino ve ianao fa afaka manambara amiko amin'ireo aretinao Jesosy? Mino an'izany amin'ny fonony rehetra ve ny mpanatrika? Mahita vehivavy iray miseho ny elanelako sianao aho. Mitsangana eo ianao ho an'ny vehivavy iray ary io vehivavy io dia anitra kokonoa ianao. Nahoana nyreninao izany? Tsy eto izy, avy any Georgia izy ary tena mikorotan-tsaina izy. Izany dia ilay fiovan'ny fiainana fitsahajaza ary mitsangana ho an'ny reninao ianao. Marina izany.
She's going to get over it and be well. You go believing now, it'll all be over.
Eny andresen'izany izy Arosalama mandehana mino ankehitriny hifaran'izany rehetra izany. Teneno izy mba hanana faherezana tsara. Andriamanitra hitahanao ry lehilahy tanora, manana finoana, minoa ny fonao rehetra. Raha mety mino ianao, mivavaha.
I suppose that you and I are strangers. God knows you and he knows me.
Ataoko fa vahiny zasy ianao. Andriamanitra dia mahafantatra anao ary mahafantatra izy. Fa afaka manambara amiko ny aretinao ve Andriamanitra? Raha afaka izy dia ino azy ve ianao? Firy ny olona ino antoko anao hoe Andriamanitra ino ary raha hiteny eo amin'io lehilahy io ianao?
Just a moment.
Vetivety fotsiny ilay ramatoa izay mipetraka ao arin'ny reto zaza vavy reto eto mihitsy mijery aho mijaly amin'ny varisiny lalandra izy ary mipetraka eo izy mivavaka ho an'ny olo-kafa ary nikasika n'ilay mpisorona be ny fanahiny ary mifandray amin'Andriamanitra izy. Mivavaka ho an'ny sakaizanao ray ianao izay tratry ny aretin-tsaina ary izy ireo dia mipetraka ao amin'ny ny tanàna ray tanàna kely ray izany dia corridor ny indiana. Marina izany, raha mety mino ianao dia afaka azo an'izay nangatahanao. Amen. Tratry ny aretim-po ianao akaiky ny faran'ny lalana. Mamelahy teny aminao ny anankiray amin'ireo olanao na izany aza. Mifoka sigara. Andraso ray minitra nitrotra ilay fanahy noho izany. Tsy tiany ny manao an'izany. Izany no miteraka ny aretinao. Indro ilay izy dia ity lehilahy tanora mipetraka ety mihitsy. Izy dia te hiala amin'ny sigara ihany koa. Raha ino amin'ny fony rehetra izy dia hiala ny fahazarana amin'ny sigara. Raha mety mino ianao, mino an'izany ve ianao? Raha ino an'izany ianao ka hietsika eo amin'izany dia afaka azo ny fanafahanao ianao. Toy izany koa ianao. Tsy avy eto ianao, ianao dia avy lavitra avy eto ihany koa. Mandehana miverina ny Owensboro ankehitriny, dera ny tompo, manana finoana an'Andriamanitra. Fantatro ianao saingy tsy fantatro izay tsy mety aminao. Raha nambara amiko ny tompo hoe inona ny aretinao dia ino azy ve ianao? Noho izany dia ho mety tsara ny vavoninao. Eny ary mandehana moa dia ary mifali minoa amin'ny fonao rehetra. Tsy mino aho fa mahafantatra anao. Samy vahiny ve sika? Mino ve ianao? Fa izay ho teneniko aminao ny fahamarinana dia ianao no hahafantatra na fahamarinana ilay izy na tsia. Eny ary hiala aminao ny aretim-ponao. Mandehana moa dia ary aoko ho salama. Tsy mahafantatra anao aho fa Andriamanitra dia mahafantatra anao. Mino ve ianao fa raha hiteny aminao inona ny aretinao ary aiza ilay izy dia ho salama ianao? Ao amin'ny lamosinao. mandeha namody akehitriny ny ala aminao zany ary salama ianao. Mihevitra ve ianao fa afaka manasitrana an'io fivotosana io Andriamanitra ka anao an'izany ho salama tsy misy fandidiana ray? Mihevitra ve ianao? Atsangano ny tananao raha mino an'izany ianao. Mandeha namody ary raiso zany amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy. Mino. Hafahafa rehefa nilaza zany a de tratra n'ilay zavatra ray ihany ianao. Fivotosana na tsapa fihetsepo hafahafa ianao rehefa nilaza zany a satria nitrotro rehefa naharota amin'ny fotoana ray ihany. Mandehana Jesosy Kristy no anao anao salama. Mino. Lehilahy tanora ray ianao manana retikozatra saingy mino ve ianao fa Jesosy no anao anao salama? Raha mino anao de mandehana mino ary aoko salama tanteraka. Firy no mino amin'ny fona rehetra? Ahoana moa raha tsy nilaza teny ray taminao fa niteny taminao hoe nanasitrana anao Andriamanitra rehefa nandalo teo mizorotra anteo ianao ka nanana n'io fihetsepo hafahafa io? De ino avy ianao? Mandehana mody salama ianao. Jesosy Kristy no manao anao salama. Raha matoa tanora ray ianao zay mijaly amin'ny fikorontanan-tsaina, mino ve ianao fa nasitrana n'io fikorontanan-tsaina io Andriamanitra ka hanaisotra an'izany aminao? Efa miezaka hita toerana ray anombohany ianao, ti eto ti mihitsy zany. Mandehana ankehitriny, mifaly, sambatra, tapitra le izy ho anao. Mino amin'ny fonao rehetra. Tratry ny aretina mikorotan-tsaina ianao zay miteraka aretim-bavony ray. Efa sitrana ianao rehefa nitsangana tery aoriana tery tompoko. Zany no antony andrasako anao andalo. Mandehana hano ny sakafo arivanao aoko ho salama. Aretin-dra matoray mikorotan-tsaina sorena. Marin' zany hiala aminao zany ankehitriny. Mandehana mody ary aoko ho salama amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy. Manana finoana fotsiny. Tratry ny olan'ny vehivavy ianao. Marin' zany miteraka tsy raniko. Fijanonan'ny atodim-pananahany zany. Mino Jesosy Kristy no anao anao salama. Mandehana mody ary mino amin'ny fonao rehetra. Ankehitriny tratry ny aretina sarotra ianao amin'ny fonao zany tsentsina. Mino ve ianao fa manao anao salama Jesosy Kristy? Raha mino an'izany ianao de mandehana amin'ny anaran'ny Tompo ary aoko ho salama. Manana finoana an'Andriamanitra. Eny ary rahalahy, mino ve ianao fa Jesosy Kristy de manao anao salama ihany koa? Mialahy fotsiny amin'ilay laharana midera ny Tompo. Firy eto ankehitriny no mino ny Tompo Jesosy? Fantany tsirairay. Raha matoa nasy, fantatro ianao saingy tsy misy azoko atao amin'io hazavana miantona eo amboninao io. Fantatro ianao saingy mivavaka ho an'ny olo-kafa ianao. Zany de ankizy kely ray, zaza kely zay tsy mipetraka eto, mipetraka any Tenisi any izy. Izao koa mivavaka ho an'ny dokotera sakaizanao ianao zay tratry ny aretiko, ary ny vadiny de voatratry ny famelezana kely. Marin' zany mino de afaka ny ho salama ianao. Raha matoa kely ray mipetraka etsy amin'ny fransezy etsy miaraka amin'ny ratsan-tanany eo amin'ny vavany, inona ny eritreretinao raha matoa tanora? Tratry ny fahavoazana mikorotana ianao. Matahotra ny hahazo ray hafa ianao. Marin' zany. Raha marin' zany de atsangano ny tananao. Raha mamafa ny ranomasonao amin'ny masonao ianao, aza matahotra de tsy hahazo an'izany ianao. Lay raha matoa mipetraka eo akaikinao eo, tratry ny soika ianao, aretitratra. Mijanona tsy mifoka de hiala aminao zany. Manana finoana an'Andriamanitra. Mino amin'ny fonao rehetra. Raha mety mino ianao de azo atao ny zavatra rehetra. Indro ny ramatoa ray aorian'ity ramatoa eto ity. Azoko antoka fa ianao lay ramatoa vetivety fotsiny. Ny anarany de ramatoa Evans avy any Kentucky izy, Louisville. Marin' zany. Tsy mahafantatra anao a, fantatrao fa marin' zany. Tratry ny areti-po ianao, tratry ny aretina eo amin'ny masonao. Marin' zany. Raha marin' zany de atsangano ny tananao. Mandehana miverina any Louisville, Jesosy Kristy no manao anao salama. Miaika ny finoanareo a amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba hino an'izany. Ny olona rehetra ato mino amin'ny fonareo rehetra. Ry amin'ny farany aoriana, mitsangany eny amin'ny farany aoriana, mino. Tsy voatery eo amin'ny toerana anankiray mihitsy nareo. Eto amin'ity ilany ity, mino. Firy ery aoriana iriny mila fanasitranana? Atsangano ny tananareo ka manaova hoe mino any Tompo. Manana finoana. Mipetraka etsy aoriana etsy mihitsy eo amin'ity faritra ety. Mahita lehilahy ray izay mivavaka mpahatsorapo a ao amin'ny fahitana mitsangana eo mpitory teny ray izy. Mitsangana eo akaiky ny mpilipitra ray ary mitory teny ho an'ny fitomboana ray izy. Mivavaka ho an'ny fitomboana ray ao amin'ny asam-panompoana. Tsy mbola nahita azy mihitsy aho tany aloha teo amin'ny fiainako fa izany no ivavahanao rahalahy. Ho azonao zany ankehitriny. Mino ny Tompo Jesosy. Misy lehilahy ray mipetraka aoriana eo zay misy zavatra tsy mety amin'ny sandriny, vona eo amin'ny sandriny. Izy koa de raha ino an'izany ianao Tompoko de afaka hahazo ny fahasitrananao ianao. Amen. Eo amin'ity farany larany eto ity mihitsy ilay olona faharoa raha matoa kely ray miaraka amin'ny lohany miondrika. Ry aoriana indrindry mipetraka eo mivavaka tratry ny aretin'ny afero. Zay le izy raha matoa. Atsangano ny tananao ary fantatry fa ianao, ianao nilay anankiray izay nivavaka. Nahazo ny fahasitrananao mihitsy ianao tamin'izay fotoan'izay. Ahonany amin'izany, mino ve nareo fa nitsangana tamin'ny maty Jesosy? Eto ve izy ankehitriny? Mino azy ve nareo? Noho izany raha ino anareo raha niteny taminareo ny fahamarinany baiboly ka nitodik'Andriamanitra ary nanamarina fa niteniny fahamarinana taminareo a, zany dia midika fa tanteraka tokoa fa eto ny tompo Jesosy. Marina ve zany? Noho izany dia ataovy ity aza misalasala apetra ho amin'ny olona raha izay mipetraka eo akaikinareo ny tananareo. Ivavaka avy eto a, dia ho sitrana ilay vondronareo manontolo izao ankehitriny izao raha ino an'izany nareo. Ino ve nareo? Apetra ho amin'nyray hafa ny tananareo raha izany. Zay rehetra mino fa ho sitrany nareo ankehitriny dia manaova hoe amen. Ankehitriny ianareo ilazany ity vavaka itya, avereno ilay izy, avereno manaraka ilay izy. O Tompo, mpamorona ny lanitra sy ny tany, mpanao ny fiainana mandrakizay, mpanome ny fanomezana tsara rehetra. Manana ilaina Tompo, avy amin'ny herinao manasitrana, ka mivavaka mba hanomezanao amin'ny finoana any akeko an'izany. Izany ny fampanantenanao. Mino aho fa ianao n'ilay Jesosy tsy miova izay nandeha teny amoron-dramoron'ny Galilia, nijaly teo ambanin'ny Pontio Pilato, maty, nitsangana, niakatra any amin'ny avo, nanome fanomezana ho an'ny olona tamin'ny alalan'ny fanahy masina. Mino aho fa eto ny fanahy masina manohy ihan'ilay asa ray ihany izay nataonao fony ianao teto. Fihiniko izany teny izany, manaiky ny fahasitranako aho, manome toky any iaina ho anao sy ankatohan'ireo didinao andeha ao amin'ny hazavana. Ary mino aho ankehitriny satria efa nanao an'izao fiekeny izao a, hoe sitrana tamin'ireo dia kapokao. Mipetra tena moramora ankehitriny, dia eritrereto fotsiny izany ny fiekenareo. Miditra ao anatinareo Andriamanitra izao ankehitriny izao, iaino ny fanahy masina amin'ny finoana hoe mino aho fefa sitran'ireo aretiko. Mino aho fa niala ny aretiko rehetra ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra nareo izao ankehitriny izao. Tsy afaka mahatsapa an'izany fanahy izany ve nareo? Sokafo ny fonareo, ny finoanareo eo am-panasitanana ny olona ny fanahy masina izao ankehitriny izao. Zazava vikely iray mipetraka eto mihitsy, iray hafa eto akavanako, toy ny hoe mazava miaraka amin'ny herin'i Kristy nitsangana ilay lampihazo manontolo. Eo ambonin'ny mpanatrika izy, ao amin'ny olona izy ankehitriny. Izany nivavaka reo, nivavaka ankehitriny ka hangataka ny devoly ny fisalasalana hiala aminareo. O Tompo Andriamanitra, mpamorona ny lanitra sy ny tany, enoy ny fivavako Tompo. Angena mihitsy raha mbola eto ny fanahy masina alohan'ny alevona ny olona. Manameloka ny devoly aho, nesorin'i Jesosy Kristy taminao ny fandresena. Izy nahazo an'izany teo Kalvary, nandresy ny fahafatesana izy, ny devoly, ny eno ary ny fasana, ka nitsangana indray tamin'ny andro fahatelo ary velona mandrakizay. Mivoavy eto Satana, olona resy ray ianao, mela amin'ny olona ka velao izy ireo ho sitrana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Izay rehetra manaiky ny fahasitrananareo dia mitsangana izao ankehitriny izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mitsangana, amen. Atsangano aminy tananareo ka derao izy. Ny olona tokana zay hitako fa tsy mitsangana dia misy lehilahy ray mipetraka eto ao amin'ny seza misy kodiarana, Gainy Hili, fantatro hoe inona ny aretiny, tratry ny aretiny lefa koa satria izy. Toy ny hoe misy seza misy kodiarana ray eto ariny eto, ndao jerentsika, misy aretina ray, ramatoa ray miaraka amin'ny tongotra anankiray. Marina ve zany? Mino ao ampaminan'Andriamanitra ve ianao? Vahiny aminao a? Tsy afaka manasitrana anao a? Fa mino ve ianao fa afaka miteny amiko Andriamanitra hoe inona ny aretinao? Raha izany dia hanampy anao ve zany? Diabetika ray ianao, marin' izany. Minoana izany ankehitriny ka mandehana mody areo ko salama ao amin'ny seza misy kodiarana. Izay ihany ny tokony ataonao dia mino an'i Jesosy Kristy Tompo ary ho sitrana. Atsangano ny tananareo ankehitriny ka manaova hoe misaotra anao Tompo noho ny fanasitranana, misaotra anao Tompo noho ny fanasitranana, mideranao aho Tompo noho ny fanasitranana. tsara andriamanitra, lehibe andriamanitra, sarobidy andriamanitra, tena misy andriamanitra. Eto andriamanitra, eto ny fanamasina, eto ny herin'andriamanitra. Ary mino amin'izay rehetra ato amiko ankehitriny fa Jesosy Kristy, zanak'andriamanitra no manao ao salama. Amen. Raha misy anankiray eto zay voheriko ny fahotana ka mahafantatra fa tsy eo ambanin'ny rano fahotanareo. Ary eo amin'ny fanatrehan'andriamanitra zao ankehitriny zao zay mahafantatra ny eritreritrareo. Ary ny fanamasina no miteny amiko an'izao dia anaiky azo mpamonjinareo manokana ve nareo te ho tsarovana amin'ny vavaka? Atsangano ny tananareo ndrehetra izay ato. Andriamanitra hitahanao sy ianao sy ianao sy ianao ary ianao marin' izany. Ery oriny ery ianao ary ny eto azo antoka. Eto oriny eto Andriamanitra hitahanao anaka. Andriamanitra hitahanao etsy ary Andriamanitra hitahanao marin' izany. Hitanareo tsy diso mihitsy ny fanamasina. Rehefa milaza ny fanamasina efa vonona ny hamerina ny fotoana ho any rahalahiny avao lahy satria tapitra ny fanasitranana saingy misy zavatra nanao hoe mila fanasitranana amin'ny fanahy izy ireo. Raha te handray an'i Jesosy mpamonjinareo manokana nareo dia aondreo vetivety ny lohanareo ndao sika ny olotra vavaka. Rahalahiny avao lahy tena faripeo ahy ianao no manolotra an'izany vavaka izany sitrako ve eny ary. Rainay any an-danitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, izay nandeha tena tamim-boninahitra teto anivonay izao arivo izao. Raha manondrika ny lohany izy reto ao amin'ny finoana izao arivo izao, mino fa afaka hanafaka azy ireo ianao, ny fanahy sy ny vatana. Vonjeo ireo izay mino amin'ny finoana mibebaka ankehitriny. Andriamanitra malala engane ity ho ariva hafa ray ho azy ireo. Omeo azy ireo ankehitriny ny faniriana, o Andriamanitra, ary omeo azy ireo ankehitriny, o Tompo Jesosy, izay maniry betsaka ny fahalalana ny fahotana voavela. Vonjeo ny tsirairay avy, o Andriamanitra, izay nanondrika ny lohany teo, izay nangataka faniriana ray ao amin'ny vavaka. Ary engane izy ireo manomboka amin'ity fotoana ity, engane izy ireo hikasa ho ampony mba hiaina ho azy izay maty ho azy ireo. Amin'ny anaran'i Jesosy sy noho ny amin'i Jesosy no hivavahanay. Amen dia amen. Dia rainan'ny Tompo.